everybody. This is Jonathan from the rock group Mercury Rev, and you're listening to Cross Radio.
Ништо ново од Скопје. Знаат од време на време да промрчат Скопјани, често не обрнувајќи воопшто внимание на она што ги обкружува. Например, на снегот, кој во овој град доаѓа и си оди онака кампањски, како некој емисар од Европската Унија. Меѓутоа, нашата денешна скопска кросприказна нема намера да се бави со новиот, или не дај Боже со ланскиот снег, а уште помалку со Европската заедница. Зборуваме за нешто навистина ново, списанието за популярна култура Филтер. Се појави минатата недела по толку многу ентузијастички обиди за ваков потфат во минатото. Рете да ги споменеме. ММ, тротуар, град, урбан, сите со одлична идеја и уште подобра концепција, но за жал со краток рок на трајање. Нашиот денешен соговорник, главниот уредник на Филтер Емил Хаджипанзов, верува дека новиот месечник за популярна култура ќе живее барем колку што траја сите овие списанија заедно, ако не и повеќе. А пред да ги слушнете неговите размислувања, одиме со актуелниот сингл на бендот кој во првиот број на Филтер е застапен со ексклузивно интервју, канаѓаните Arcade Fire и Wake Up. Идејата за списание што ќе се занимава со популярна култура постои оддамна, некаде од 99-та година. Неколку пати започнувавме да работиме, дури стигнавме до дизајн во неколку прилики. Меѓутоа се случува различни работи, дел од екипата ќе се зафаташе со некои други активности, понекогаш и јас започнав некои свои ангажмани, продукција на музика, промотерство и слично, а во некои случаи ќе се појавеше некој друго слично списание, па сакавме да му даваме шанса да видиме што ќе направи, а ако испадне добро, би се вклучил тимот кој беше планиран од почеток да работи во филтер. За жал, таквите обиди се покажа како неуспешни, се поклопија коцките и конечно во ноември 2005 година, значи по 6 години од првичната идеја, дојде вистинското време да се стартува филтер. Во меѓувреме идејата созреа, се најде начин да се реализира така како што ние сакаме, значи со некаква основа која гарантира некаква сигурност дека ќе можеме да имаме квалитетен печат, тим што знае да ги искаже они работи што ги мисли и добра дистрибуција. Името филтер нема амбиции да биде претенциозно. Едноставно сакав да биде некакво логично продолжување нешто што го работев предходно на радио. Моето последно радио шоу кое го работев 2 години на 2 фреквенции се викаше филтер и се создаде некаква редовна слушателска публика која на моје изненадување фанатично ја следеше емисијата и реагираше со имейл пораки, SMS пораки. Ја сметав дека е тажно да се остави таа публика, да се остави тој проект. Сметав дека е добро да го надградиме на друг начин, значи со друг медиум, од електронски преминавме на печатен, меѓутоа и тоа си има свои предности тоа што ни дава шанса ова музичка емисија да продушириме и со други теми, значи третираме обширно популярна култура, иако во првиот број се фокусираме на музиката и филмот како главни области кои ги третираме, меѓутоа името филтер остана како логично продолжување на мојата радио емисија. Драго ми е што со ова нова симпатична екипа што е собрана во овој проект ќе го надградиме и мојата првична идеја ќе се дооформи со влијанието на сите што се вклучени во проектот, а од друга страна и филтер сметам дека многу соодветно име затоа што идејата на списанието е да обсервира многу работи што се случуваат во нашата сцена и да ги филтрира најдобрите, да им ги представи на читателите. Концепцијата на филтер веројатно е тешко да се објасни, многу е полесно доколку се земе во рака, се разлисти и работите стануваат многу појасни. Идејата е да немаме никакви жанровски ограничувања. Сметам дека нашиот медиумски пазар е толку мал што е лоша варијанта да се прави некакво жанровски ограничено списание. Затоа жанровски нема се ограничува, меѓутоа единствениот критериум кој би сакал да е некаков селектор на содржините е квалитетот на оно што ќе се третира. Сега тоа е многу субјективно, меѓутоа ако се погледне екипата која го работи филтер и во неа има прилично шареноликост во поглед на жанровите, па може да се сфати многу брзо дека секој ќе си го покрива оној дел што му е нему најблизок, но од него ќе го извлече најквалитетното и ќе го презентира во овој заеднички филтер. Со оглед на тоа што сите предходници на ова списание, некои од нив и мене многу драги, нема баш долг рок на трајање, не би избрзувал со некакви преоптимистични изјави, меѓутоа се надам затоа што толку долго ја крчкаме оваа идеја и затоа што толку сериозно се зафативме да го правиме, дека ќе издржиме барем колку сите тие заедно, а зошто не и повеќе. Првишниот одзив ме охрабрува затоа што филтер стартуваше пред неполна недела и практично без започната маркетичка кампања се продава одлично. Сметам дека оние кои веќе го земале првиот број ќе им се допадне и ќе го купуваат и понатаму. Има многу интересни реакции, најголем дел од нив се позитивни, да го потребам спортскиот жаргон, иако не сум лично многу голем љубител на фудбал, тој како еден фудбалски тим кој полека со добрата игра се стекнува своја публика која верно го следи на сите настапи, некојаш патува и на гостински надпревари, меѓутоа секогаш во публиката се наоѓаат некои палави момчиња кои од своји лични причини фрлаат со камчиња по екипата. Но за наша среќа екипата се движи многу брзо по теренот, ги постигнува головите и ги избегнува камчињата. Ако ја погледнеме екипата, тоа е многу интересна затоа што е многу разновидна. Не правиме никакви ограничувања во поглед на полот, па така во екипата на позицијата центарфор го имаме Костадин Шурбановски, истурени напаѓачи ни се Игор Ангелков и Марија Танасовска. Имаме многу добра одбрана во која играат Трајче Петрушовски и Јулијана Милутиновиќ. Имаме супер играчи за врска Светлана Џолович, Нина Мартин и Слаген Пенев. Јас сум нешто како селектор иако улетувам по потреба на теренот, играм на сите позиции, што веројатно ќе биде причина да примам и по некој гол, ама мора да биде така затоа што од една страна немаме голман и не мислам дека треба да имаме затоа што толку е добра оваа екипа што едноставно не им дозволува на предмишките играчи да се доближат до голот. Имаме јака клупа, за клупа да не би сакал да зборувам, иако во неа членуваат исто така интересни имиња, но ќе ги оставам за изненадување затоа што ќе влетуваат рамноправно со остатокот од екипата уште од вториот број на филтер. Првиот број на филтер се обидовме на читателите да им покажеме во што се состои таа разновидност во поглед на жанровите и кој е нашиот пропусен обсек. Значи, ако се погледне жанровски, имаме прилично разновидни содржини со доглед на тоа што третираме најразлични на музики, најразлични филмови. Не би навлегувал во набројување на жанрови, ќе кажам дека имаме третман на три релативно големи настани кои се случаја на наше поднебие, за среќа организирани од трите најголеми промоутерски куќи, па со тоа и сакавме да покажеме дека не сме ничии адвокати, дека едноставно секој што работи нешто квалитетно ќе си го добие заслужениот третман во филтер. Имаме еден обширен текст во врска со гостувањето на Продиджи. Од друга страна имаме и еден обширен фотодетериал во врска со Скопскиот джез фестивал, кој годинава имаше едно фасцинантно издание. На наслова страна на првиот број се Архангел, кој ја одбележа својата 18 годишнина од постоењето со еден прекрасен концерт, веројатно најдобриот во нивната кариера, ќе си дозволам слобода да го констатирам ова. Па имаме обширен интервју со нив. Во екипата на филтер има луѓе кои се спремни да патуваат малку подалеку за да гледаат добри концерти, добри филмови. Па така имаме и неколку интервјуа кои се прави надвор на нашата земја. Едното е интервјуто со еден од најинтересните концертни бендови во моментов Arcade Fire, кој го направи Светлана Джолович, која патува до Виена за да ги гледа и да го направи ова интервју. Имам интервју со една многу интересна појава на клубската сцена, Пол Марфи, која го правевме додека тој беше на турнеја из Полска. Инаку Пол Марфи, собственик на Afro Art Recordings, чие компакт диск издание го даруваме со првиот број на филтер. Во филмскиот дел имам исто така интересни содржини, имам ексклузивно интервју со Кристијан Бергер, снимателот на филмовите на Михаел Ханеке. Имаме интервју со Гус Ван Сант, имаме доста рецензии, што музички, што филмски, и некои работи што нема да ги откријам, ќе ги повикам сите кои слушаат Крос Радио да си го купат првиот број на филтер за популярна цена 70 денари и да ги откријат самите. That is terrific.
Имаше смисла да се разговара со Емил Хаджипанзов, уредникот на новиот магазин за популярна култура Филтер. За крај на овој 215-ти крос рапорт од Скопје, ја оставивме разговор без смисла, една од најубавите песни во 18-годишната кариера на Архангел, бенд кој неодамна концертно го прослави и своето полнолетство. Поздрав од Скопје.
Било кој и било што може да те замени. Ma ljubav koja može da te promeni. Svega za Skopje je samo način na koji ke umrem. Promeni, sve kad vidim prekrasno, a ja zvuk kako mi se kukaš. Ja stvarno nemam potreba da spijam so tebe.
razgovor bez smisla. Razgovor bez smisla. Ovaj razgovor bez smisla je stvarno, stvarno nemam potreba da zbijem sa tebe. Yeah.